Pirmkārt, es jums pateikšu, ka mēs visi, protams, izteicām viņam lielu pateicību par to, gan Eonsurgās, gan Gazprom pārstāvi, gan ITS Latvijas pārstāvi. Izteicām ļoti lielu paldies par tiem ilgiem gadiem, jo viņš tiešām vadīja kompāniju ļoti labi, kas faktiski kļuva viņu vadībā par vienu no, nu, es nebaidos teikt, labākajiem Eiropā. Viņš tiešām bija Latvijas patriots un rūpējās, lai gāzes sistēma Latvijā atbilst visiem parametriem un lai mūsu gāzes patērētāji, lai apgāde būtu droša un attiecīgi zemāks cenas nekā citur. Un tas viņam ir gadiem ilgi izdevies to izdarīt. Mums jāsaka liels paldies par to lielo darbu. Nu, protams, atrast cilvēku tādā matā nebūs viegli. Nu, meklēsim.